37-chi sano. Og'ir xastaning nog'lasi. Davudning esdaligi.
Ey Xudovand, g'azabing ila ta'zirimni berma. Qahring kelib menga jazo berma. Sening o'qlaring menga sanchildi. Qo'ling ustimga og'ir bosib tushdi. G'azabingdan badanimda sog' joy qolmadi. Gunohim tufayli ustixonimda rohat yo'q. Mening yomonliklarim boshimdan oshdi. Og'ir yuk kabi ustimga bosdi. Endi ko'tara olmayman. O'zimning aqlsizligim tufayli yaralarim yiringlab sasimoqda. G'oyat bukchayib cho'kib qoldim. Kun bo'yi g'amgin yuraman. Ha, belim o'tda yonmoqda. Badanimda sog' joy qolmadi. Majolim qolmadi, g'oyat ezildim, yuragim alamidan dodlab yuraman. Yo Rabbi, butun tilagim senga ravshandir. Nolayu fig'onim sendan pinhon emas. Yuragim bezovta, quvvatim ado bo'ldi. Ko'zlarim nuridan ham mahrum bo'ldim. Meni sevadigan do'stlar u mahbublarim jarohatimdan jirkanib uzoqlashib ketdi. Hech aqrabo uzoqdan ko'z olaytirmoqdalar. Jonimga qasd qilganlar tuzoq qo'ymoqda. Yovuzlik paydan bo'lganlar menga balo qazodan so'zlab kun bo'yi hiylayu nayrang to'qimoqdalar. Men esa eshitmaydigan kar kabiman. Og'zini ocha olmaydigan soqovga o'xshayman. Ha, og'zidan gap chiqmaydigan, eshitmaydigan odam bo'lib qoldim. Ey Xudovand, umidim sendandir. Yo Rabbim, ey Tangrim, sen tinglaysan-ku. Dushmanlarim tantana qilmasin deyman. Oyog'im qoqilsa, dimog'i ko'tarilmasin. Mana men yiqilish arafasidaman. G'am alam menga doim hamroh. Men gunohimni bo'ynimga oldim, o'z aybim uchun qayg'urmoqdaman. Lekin dushmanlarim bardam va kuchlidir. Mendan nohaq nafratlanganlar ko'payib ketgan. Yaxshilikka javoban menga yomonlik qiladilar. Ezgu niyatim evaziga adovat saqlaydilar. Ey Xudovand, meni tashlab qo'ymagin. Ey Xudoyim, mendan uzoqlashmagin. Menga madad bermoq uchun shoshilgin. Yo Rabbi, ey mening xaloskorim.